Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kong David 3, 2. Samuels bog.
Da vi sidste gang forlod vores store helt, kong David, så var han på flugt fra Jerusalem, byen, han selv havde indtaget og gjort til israeliternes hovedstad. Langt var han faldet fra den unge snarådige kriger, der besejrede alle de angribende hære og aflivede sine fjender, til denne skal af en mand, vi oplevede sidste gang. En mand, der har forrådt sine trosoldater, undskyldt sin søns incest mod hans datter og tilladt en anden søns fuldstændig åbenlyse oprør. Her gik han uden for Jerusalem, kong David, med sine følgere, mens helt almindelige dødelige kastede sten efter ham og forbandede ham langt væk for hans synder. Kong David er og bliver den mest tredimensionelle, fascinerende og menneskelige karakter i Bibelen. Hvad i alverden farer der gennem hans hoved, tænker man. Og så bliver man mindet om, at det jo netop er sådan, vi mennesker er og handler, irrationelle og ulogiske.
Men for mig, Christian, har det faktisk også været den mest positive overraskelse i forhold til den her Davids sagaen. Det er karakteren David, fordi som du siger, er han en helt vildt interessant karakter. Men jeg tænker også, at han er en karakter, som har udviklet sig til at blive interessant. Fordi til at starte med, synes jeg meget, at det var sådan, nærmest sådan en eventyrkarakter, som en anden klodshans, der kom og så og sejrede, og det var sådan relativt let for ham. Og det skiftede så i vores anden del af vores trilogi her med den svære toer, hvor du som sagt nævnte, at det gik helt galt for David. Men plusset for os var jo netop, at der, nu var der noget at tage fat i med nogle karakterer, for det er godt nok ikke så ofte, vi møder det i Bibelen, at der er ligesom nogen at grave i på den måde. Jeg kan ikke lige være med at tænke på sådan noget med, altså både Ringenes Herre og Harry Potter starter også med de her børnebøger med sådan nogle ret flade karakterer, som senere sådan udfolder sig og bliver de her sådan store, episke fortællinger med karakterer, der står over for svære valg. Og jeg glæder mig til at se, hvordan David han ender sin episke saga.
Ja, for i denne her tredje sæson af HBO-tv-serien David, som vi har fået etableret, ja, og som jeg virkelig synes, nogen skulle sætte sig ned og lave, ja, så skal vi jo se, om han kan kæmpe sig tilbage igen. Han har været på bunden, så kommer han op til toppen, og så røg han altså ned på bunden igen. Og samtidig får vi så afsluttet en af jødernes vigtigste sagaer, nemlig den om den meget voldelige forening af landet Israel. Så i det her program, Lauge, så skal vi undersøge Davids arv. Hvad i alverden kan vi egentlig lære af den her historie? Altså, er der en moral, og hvad er den moral i så fald? Derudover så skal vi stadig se, om vi kan finde spor af en ægte David. Er der spor efter en historisk karakter i denne her tekst? Vi nærmer os måske det, der kan have været en virkelig jødisk krigerhøvding-konge i nogle af tekststykkerne, men hvem skrev hvad og hvornår? Det skal vi også ind på. Og så skal vi se, hvad meningen mon var med at fortælle den her historie og gøre den så central for Israels selvforståelse. Og med det siger vi velkommen til.
David, han må som en slagen konge flygte fra Jerusalem med sin hær, fordi hans egen søn har forrådt ham og overtaget magten. Og hans søn Absalom sætter så med sin egen hær efter David, og det ender med et kæmpe slag mellem Absaloms hær og Davids hær i Efraimskoven. Davids hær vinder en kæmpe sejr. Altså, det er en massakre, og det bliver fortalt, de dræber 20.000 fra Absaloms hær. Og det bliver værre endnu for Absalon, fordi han dør også, og faktisk på en ret makaber måde, men det tænker jeg, vi kommer ind på her snart, hvordan det sker. Det betyder jo, at David har faktisk vundet magten, men Absaloms død gør David fuldstændig ulykkelig, på trods af hans egen søn har ligesom haft til hensigt at dræbe ham. Og det er først, da hans mest loyale, og det siger jeg vitterlige gåseøjne, Joab, som på en eller anden måde er hans højre hånd, siger til David, at nu tager du dig simpelthen sammen. Og der hanker David op i sig selv, og kongen vender tilbage til Jerusalem. Og efterfølgende så går det sådan, det går godt, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, krigslykken er i hvert fald med ham, og Gud er igen på hans side, indtil Gud lige pludselig ikke er det længere, fordi der kommer nogle bump på vejen her i Davids regeringsperiode, hvor Gud i den grad straffer israelitterne. Men hvis vi skal ligesom fokusere på Davids historie af det, så ender den med, at han får sikret kongemagten, går i arv til sin søn Salomo, som han fik sammen med den smukke Batseba, som vi hørte om i sidste omgang med David. Og opsummerende kan man sige, at lige så succesfuld hans regeringsperiode var, lige så tragisk og ulykkelig var hans familiehistorie.
Ja, det er faktisk rigtigt. Det synes jeg er en god sidestilling, at på den ene side er det jo en monarkisk succeshistorie, hvor han igen og igen besejrer fjenderne, trods at oddsen er imod ham. Og på den anden side, så er det nemlig fortællingen om, hvordan han jo altså ender gammel og magtesløs nærmest, selvom han faktisk sidder på toppen af magten stadig. Vi er her i 2. Samuels bog og starten af 1. kongebog. Og det er fordi, at faktisk så den her opdeling mellem de forskellige bøger, det er en, der er sket på et senere tidspunkt. Der er ligesom den her tekst blevet delt op, og det er fuldstændig klart, at Davids historie, den først ender der i starten af første kongebog, og man kan også altså fornemme den samme forfatter. Og vi har før talt om, hvorvidt det her egentlig er ægte, ægte, hvad kan man sige, biografi eller ej, fordi det er en ret tidlig tekst, man mener, den nok er skrevet omkring, i hvert fald i hovedtræk, omkring 800 før Kristi fødsel, og at den nok er skrevet af nogen, der ikke har været særlig mange generationer væk fra noget, der muligvis har kunne være kong Davids styre. Hvorvidt han så har været den her store krigshelt, det har vi også gået ind på i de andre programmer, og hvorvidt han vitterligt har regeret over det her kæmpe rige, det er til diskussion. Men for jøderne, som sagt, så er det her en fundamental historie. Det er altså det krav, man har til landet Israel. Der er ligesom to krav, kan du sige, altså i dag. Og det ene er, Gud lovede os det. Den holder ikke rigtig i en international menneskerettighedsdomstol. Der er ikke rigtig så mange, der gider at lovgive efter det. Men hvis der er et historisk krav, at vi faktisk også havde det her rige, så er det ikke enkelt. Det viser alt politik lige nu. Men det er i hvert fald, så er der lidt mere af et reelt krav. Og det er ligesom, derfor er det en meget vigtig historie. Hvad han har været for en type karakter, altså det indtryk, vi får, specielt i første del, et indtryk af en kriger, en guerillakriger nærmest, en, der er god til at lede sine mænd i virkelig snedige angreb, og som kan besejre sine fjender. Og hvis der har været en historisk karakter, så må man nok gå ud fra, at det har været noget af det, der har kendetegnet ham. Derudover så er der hele den her tragiske, dramatiske historie, som nærmest mere ligner et Shakespeare-stykke, end den ligner en historisk fortælling. Og spørgsmålet er, om hvor meget det har haft at gøre med den virkelige karakter, og hvornår han er blevet den her dramatiske type. Og det skal vi prøve at dykke lidt ned i det her afsnit.
Hvis vi nu leger, det her det er den store tv-serie, så har man promoveret den her som det endelige opgør med to karakterer, David og Absalon på plakaten. Men det er faktisk en tragedie for David, uanset hvad, der ikke kan ende lykkeligt, fordi den her situation er, enten vil David tabe, eller også så vil hans søn tabe.
Thank you. dig, svarede Absalom. Du kender din far og hans mænd og ved, at de er tapre og forbitrede som bjørne i det fri, når man har taget ungerne fra dem. Alle i Israel ved jo, at din far er en helt, og at han er omgivet af tapre mænd. Mit råd er derfor, lad alle israelitter fra Dan til Bathsheba samles om dig. Vi bliver så talrige som sandet ved havet. Du skal selv gå med i kampen. Når vi så støder på ham et af de steder, hvor han befinder sig, falder vi over ham, som dukken falder på jorden, og der bliver intet som helst tilbage af ham og hans mænd. David mønstrede nu sine tropper og indsatte 1000 førere og 100 førere over dem. Derefter sendte han hæren afsted i 3 afdelinger. Kongen sagde til hæren, jeg vil selv rykke ud sammen med jer. Men de svarede, det må du ikke. Bliver vi slået på flugt, er der ingen, der bekymrer sig om det. Hvis halvdelen af os dør, er der ingen, der bekymrer sig om det. Men du er mere værd end 10.000 af os. Derfor er det bedst, du bliver i byen og kommer os til undsætning derfra. Kongen sagde da til dem, jeg gør, som I synes. Så stillede kongen sig ved byporten, mens tropperne rykkede ud i enheder på 100 mand og 1000 mand. Kongen befalede Joab, Abishai og Ittai. I må ikke gå for voldsomt til værks mod den unge Absalom. Hele hæren hørte kongen give alle befalingsmændene denne ordre om Absalom. Så drog hæren i felten mod Israel, og slaget kom til at stå i Efraimskoven. Der blev israelitterne slået af Davids folk, og de led den dag et tab på 20.000 mand.
David er jo ind i det der paradoks med, at måske kan han blive lykkelig, men så er det ikke som kongen. Eller også så kan han blive en ulykkelig konge.
Ja, det er rigtigt.
Ved et tilfælde blev Absalom set af Davids mænd. Han var kommet ridende på et muldyr, og muldyret var kommet ind under grenene på et stort egetræ. Hans hoved hang fast i træet, og han blev hængende mellem himmel og jord, mens dyret han sad på fortsat. Joab sagde, jeg vil ikke stå her og vente. Han greb 3 spyd og jubte i brystet på Absalom, som hang mellem egetræets grene og endnu var i live. Så omringede 10 unge mænd, der var Joabs våbendrager, Absalom, og slog ham ihjel. Derefter tog han Absalom, kastede ham i den store gruppe i skoven og rejste en vældig stendynge over ham. Men da var alle israelitter flygtet, hver til sit.
Men det virker lidt som om, at han faktisk ikke har noget valg, fordi vi har den her, synes jeg, meget interessante karakter, Joab, som ja, er en form for højre hånd, og han kommer ind og siger til David, fordi han er så ulykkelig her over, at hans søn er død, og så siger han, nu tager du dig sammen. På trods af, at det er Joab, der har dræbt Absalom, på trods af, at det er David eksplicit har gjort det klart, at der skal altså ikke ske Absalom noget.
Ja, altså... Jamen, altså, Joab der er jo en virkelig spændende karakter. Han er nemlig sådan en slags capo i mafiafamilierne, ikke? Det er ham, man er sådan en løjtnant, man sender ud og får tingene gjort. Og i begyndelsen af historien om David, der er han hans kammerat i krig, hærfører, en medsoldat. Men det er ham, der, som du måske kan huske, da David er ved at samle landet og tilgiver en af sine modstandere, Abner, der er det Joab, der lige stikker ham ned på vejen. Han kommer med, altså da han sender ham afsted i fred, går i fred, siger han, og så dræber han ham. Og da David hører om det, så har han de her mere eller mindre troværdige tårer, skråstreg krokodilletårer, hvor han siger, hvor er det dog forfærdeligt, at min strategiske fjende nu er død, hvorfor har I dog gjort det? Men han straffer ikke rigtig Joab, og det er nemlig Joab, der gør det. Så Joab er sådan en slags håndhæver, en punisher på en eller anden måde.
Men han virker også som en klog håndhæver. Altså.
Det er nemlig det. Jeg tror også, at David han er... der er en grund til, at han ikke skærer hånden af ham. Og endnu, fordi det kommer nemlig. Fordi at det, der jo sker, det er, at kong David siger, okay, jamen, nu skal vi så kæmpe mod min søn Absalom. Han er virkelig en sølle skikkelse på det tidspunkt. Han er jaget ud af Jerusalem. Han er flygtet. Og det her er vi en konge, der aldrig har flygtet før nærmest. Og så siger han til, nu skal vi i krig, og så siger de til ham, du skal ikke i krig, siger de til ham. Du bliver her. Du simpelthen, altså, de siger ikke, du er for gammel, men de siger, du er for gammel. De siger, vi kunne ikke have der sket noget med dig, der må hellere dø 1000 af os, end der må dø en af dig, for så mister vi al moralen.
Nå, det tolkede jeg faktisk, men okay, men det har jo nok mere været kutume, at kongen er gået med i krig for at vise styrke på det tidspunkt.
Han har lige ladt Shimi gå og kaste sten i hovedet på ham, og sige, at han ikke er noget værd. Og så har man altså ikke den rigtige mentalitet til at gå ud og kæmpe en krig, specielt en moralsk tvetydig krig mod sin egen søn. Og så siger han nemlig det her, I må ikke gå for voldsomt til værks mod den unge Absalom, siger han. Altså man kan nærmest høre hans krakelerende stemme. Det er det sidste, han siger til sine soldater. Altså ham, der gør oprør mod mig, vær sød ved ham, ved I ikke nok. Altså han snakker simpelthen om sin søn. Og der er det, at Joab han tager det der valg. Fordi at det, der sker med Absalom, det er jo netop, altså at Absalom har vi fået at vide, han er meget smuk fyr, selvfølgelig. Det er i denne her historie ikke det samme som at være en god konge.
Ej,
det er
faktisk
tværtimod. Det modsatte.
Ja.
og han har meget, meget langt, frodigt hår, da han er ude at ride på sit muldyr under det her slag, som er sådan lidt et overraskelsesangreb. Der sidder han simpelthen fast, hans hår eller hans hoved sidder fast i nogle grene, og så hænger han pludselig der, og muldyret rider videre. Og så er en fantastisk dialog, hvor at der er en fra Davids hær, der løber hen til Joab, som leder slaget, og siger, jeg har lige set Absalom, han er fanget. Og så siger Joab, dræbte du ham? Og så siger han, nej, det vil jeg da aldrig gøre, vi har fået at vide, at vi ikke må, og den skal ikke sidde på mig. Og så siger Joab, dit fjols. Og så går han hen, og så altså massakrerer de simpelthen Absalom, mens han hænger der. Nærmest sådan rituelt stikker mange spyd i ham på samme tidspunkt, ikke?
Jo, og det er jo, og det er sådan helt Shakespeare, ikke? Altså du sidder og er i krig med en, og det eneste du ønsker dig, det er at lederen af fjenden ikke er kommet noget til.
Lige præcis. Og det er jo både, det er lidt tilbage til det du sagde før. Det er jo et billede af en far, men det er også et billede af en svag krigsherre. Jeg tror i en af de her program så talte vi om hvordan det der kunne være, at hans sønner havde lyst til at gøre oprør, og som jeg tror jeg sagde der, jamen kig på historien, altså det er ikke andet end sønner, der kæmper om, hvordan de kan overtage deres fædres, eller onklers, eller brødres troner. Mm. Så det her, det var sådan, man gjorde, og når først han har erklæret oprør, jamen så Joab gør jo det rigtige, ham der, han skal udslettes. Hvis han havde overlevet, så havde han fortsat, han har allerede været forvist en gang før Absalom, fordi han dræber jo sin bror Amnon, da Amnon han voldtager deres fælles søster. Og så tager han ham ind igen, David, og så gør han Gud hjælp med oprør. Så det er jo klart, at hvis han får lov til at overleve, det havde været noget værre rod, ikke? Så det vil sige, vi får både en dramatisk fortælling om hele det her slag, men vi får virkelig også cementeret, at kong David, han er en svag konge på det her tidspunkt. Han er en svag mand, og han ryster nærmest i vinden, tænker man ikke. Han står og bæver med hver eneste vindstød.
David sad mellem de to porte, og udkigsposten gik op på taget af portbygningen og hen til muren. Da han så ud, fik han øje på en mand, der kom løbende alene. Udkigsposten råbte ned til kongen og meldte det, og kongen sagde, kommer han alene, må han have et budskab med. Kongen spurgte da, er den unge Absalom i god behold? Nubieren svarede, måtte det gå alle de fjender, min herre konge har, og alle, der har rejst sig imod dig, som det er gået den unge mand. Der blev kongen dybt rystet og gik op i rummet over byporten og brast i gråd. Han gik frem og tilbage og sagde, min søn Absalom, min søn, min søn Absalom. Gid det var mig og ikke dig, der var død. Absalom, min søn, min søn. Den dag blev sejren til sorg for hele hæren, for de hørte, at kongen var bedrøvet over sin søn. De sneg sig den dag ind i byen, som man sniger sig skamfuldt bort, når man er flygtet under kamp, og kongen sad med tilhyllet ansigt og klæde højlydt. Min søn, Absalom. Absalom, min søn. Min søn.
Normalt er der ikke et ord spildt. Her er der virkelig brugt ord på at vise os, at den store konge, kong David, som ifølge legenden er ham, der skriver altså salmernes bog, alle de her smukke, smukke ord, han har ikke noget. Han har ikke noget fornuftigt at sige. Det, der så sker lige bagefter, det er, at David, han efter denne her krig er overstået, så tager han imod Amasa, hans søns tidligere tro soldat, og så siger han, Gud hjælp mig til ham, vi skal blive venner alle sammen, så derfor gør jeg nu dig til min hærfører.
Ja.
Og der bliver Joab pludselig skubbet ud, og det, det kan man sige, det er en strategisk fejl.
Ja, ja, jamen, han er meget fascinerende, Joab, men man skal have ham på sin side.
Det skal man nemlig. Vi har set, at David vandrer ud af Jerusalem på flugt, hvor han bliver nedgjort, og folk de forlader ham, og de svigter ham, og nogle få er trofaste, men er de egentlig trofaste? På vejen ind, der er det som om, det er sådan en baglæns ting, hvor alle sammen pludselig kommer og siger, vi holdt med dig hele tiden, og ham her, Shimi, som var ham, der kastede med stenene, han kommer også og siger, ah, det må du alligevel undskylde. Og så tilgiver han ham med det samme. Alle fitter sig ind, og David er virkelig meget, meget svag.
Jeg er enig, det er også sådan, jeg tolker det. Men jeg synes også, at man kan tolke den på to måder. Altså, enten er David utrolig svag, eller også er han virkelig stærk og tilgivende.
Han er så stærk, at han tilgiver incestuøse voldtægtsmænd og oprører. Men ja, du har selvfølgelig ret.
Det er rigtigt. Jeg er mere på den første. Jeg synes bare lige, vi skal nævne det.
Jamen, det er rigtigt. Ja, han er knap nok kommet hjem, før vi så får et mindre oprør fra Sheba.
Nu var der en ondsindet mand, der hed Sheba, søn af Bikri, som var benjaminit. Han stødte i hornet og råbte, vi har ingen del i David, ingen lod i Isais søn. Kun nu vær til sit, israelitter. Da vendte alle israelitterne David ryggen og fulgte Sheba, Bikris søn.
Og det tror jeg egentlig ikke er så vigtigt, selve oprøret, men det der sker i det, er, at nu er Amasa jo Davids hærfører.
Kongen sagde til Amasa, kald judæerne til våben og stil her om 3 dage.
Og der er Amasa, han er lidt for langsom. Han får det simpelthen ikke rigtig gjort. Efter 3 dage har han ikke rigtig fået det på plads. Derfor så siger David, okay, det går simpelthen for langsomt. Få det lige ordnet. Og så går Joab i aktion.
Joabs mænd var alle elitetropperne. De forlod Jerusalem og sat efter Sheba, Bikris søn.
Og der er der en fantastisk scene, hvordan Joab, han uden for Jerusalem, møder Amasa. Og så er der det her utrolige citat, hvor at Joab, han var iført sin våbendragt, og uden på den havde han et bælte med et svær i skeden, der var fastgjort ved linden. Og da han gik frem, så faldt det ned.
Ja.
Og Joab sagde til Amasa, hvordan har du det, bror? Altså, det siger Joab. Han greb Amasa i skægget, sådan lidt kærligt, tænker jeg, med højre hånd for at kysse ham. Men Amasa tog sig ikke i jagt for det svær, Joab havde i hånden, og Joab stak det i maven på ham, så indvoldene væltede ud på jorden. Han døde for et eneste stød. Og det er altså Joab, der går hen som en anden Judas, og kysser ham på kinden og stikker ham ned på samme tidspunkt. Joab, han kan godt huske der for 2-3 sider siden, da han pludselig ikke var her før mere. Og det kan han ikke have siddende på sig. Og det er altså en brutal scene. En af Joabs mænd bliver stående ved liget og råbte, alle, der holder med Joab og er på Davids side, følger Joab. Og så står der, Amasa lå midt på vejen, badet i blod. Alt har en betydning her. Så det der med at skære indvolden ud, det er simpelthen, altså det er den mest brutale måde at dræbe nogen på. Hvis du bare stikker folk ned, så de dør hurtigt, så er det det. Men når du skærer ind og lukker indvoldene ud, så har du altså et menneske, der bløder ud over det hele, som alle kan se, okay, jeg holder også med Joab.
Altså, det er en karakter, som man er så modbydelig, at man ikke kan lade være med at være lidt fascineret af ham.
Ja, lige præcis. Hvad kan David egentlig gøre på det tidspunkt? Man kan se, at så snart David prøver at udnævne en anden herrefører, så leder det ikke til noget godt. Men så i starten af kongebogen, så får vi så den gamle David. Og det er jo egentlig historien om, hvordan han får givet magten videre til hans søn, Salomon. Og hvordan han rydder op, kan man sige. Vi får for det første at vide, at David er så gammel, at han ikke kan holde varmen, og derfor så hyrer man en ung jomfru til at ligge i hans seng og holde ham varm. Og det tænker jeg umiddelbart er en rigtig, rigtig god idé. Det synes jeg, man skulle prøve at indføre. Alle, der ikke kan holde varmen, De kan bare få et ungt menneske af at det køn, de nu har lyst til, til at ligge og holde dem varme.
Om især i de her tider, hvor vi skal spare på energien. Så...
Lige præcis. Ikke? Det, jeg egentlig vil frem til, det er, at lige før David skal dø, så har han altså en tale for sin søn. Og hvis man var i tvivl om, hvad David er for en karakter, og hvad det er for en logik, der er i gang her, så siger han...
Jeg går nu i alt kødets gang. Vær stærk og mandig. Du ved selv, hvad Joab, Zeruias søn, har gjort imod mig. Det, han gjorde mod Israels to hærførere, Abner, Ners søn og Amasa, Jeters søn. Han dræbte dem og lod krigsblod flyde i fredstid. Sådan fik han krigsblod på bæltet om sin lænd og på sandalerne på sine fødder. Brug nu din klogskab, og lad ham ikke gå ned i dødsriget med fred i hans høje alder.
Altså der, og så kommer der simpelthen en liste over de ting, David gerne vil have ordnet.
Ja.
Som er sådan et, vil du lige tage dig ham der? Også Shimi, der kastede med sten, som han selv har tilgivet, tag dig også lige af ham. Og der, altså det er simpelthen...
Det er testamentet, ikke? Han får testamentet, og så er der lige en note ved siden af, hvor der var sådan, men husk lige, du skal lige have sat kryds på dem her, så skal du nok få det hele, ikke?
Det er ren mafia-moral, ikke? Det er virkelig mafia-moral. Og det er en meget god måde at slutte historien om David, for så vidt det gør det, at det er jo en historie, der både er meget sådan realpolitisk om en magtfuld, snu konge, og samtidig så er det denne her tragiske figur, der på mange måder mister lysten til, at han mister Guds velsignelse undervejs. Så det er virkelig en ambivalent hagiografi. En hagiografi, det er sådan en hyldest mytologisk fortælling, ikke? Men igen, tilbage til vores overordnede tema. Den er ikke så nem at forstå i en guddommelig kontekst, fordi den vil så mange forskellige ting, men det er samtidig det, der gør den til sådan en fantastisk historie.
Altså, jeg vil sige, det er en vild fantastisk historie, men vi har også nogle af de sjove passager ind imellem, hvor man sidder og tænker... Der er simpelthen sat nogle komponenter ind, som en forfatter nok ikke havde gjort, hvis det var den samme forfatter hele vejen igennem. Og det kan også godt være, det er det, men så er det i hvert fald, der er nogle underlige ting undervejs. Fordi efter at David ligesom er vendt tilbage som kongen, og der er vi helt op til slut. Først så har vi haft en lovsang, og så har vi haft ligesom sådan, hvad skal man sige, credits. Alle de andre, dem der også har været med, de skal også lige æres her til sidst. Det er takkelisten. Og så kommer der kapitel 24, som er så underligt sat ind. Det virker som om, at nu historien om David, den er sådan slut. Og så kommer Gud lige til sidst og siger, nej, det er den faktisk ikke, fordi han er sur på israelitterne og giver David sådan et ret ubarmhjertigt valg om at vælge mellem tre plager. Og her tager David den tredje, som nok går mindst ud over sig selv, men rammer utrolig mange andre. Og det er den her med, at 70.000 mænd bliver dræbt af pesten. Det, jeg ikke kan finde ud af, det er, hvorfor er det, Gud er sur? Hvad er det, David har forbrudt sig imod? Og så er det største spørgsmål, hvorfor er den del af historien overhovedet med?
Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Lauke, og det er et spørgsmål, der ikke rigtig nogen, der har et skide godt svar på. Altså, ifølge det her vers, og du har fuldstændig ret, det er man ret enig om, det er lagt ind. Det er simpelthen ikke, det er heller ikke samme tone, det er heller ikke samme kong David egentlig, hvis du kigger på det som en karakter. Den måde, han tiltaler Gud på, er sådan underdanig og lidt ligesom en profet, eller lidt ligesom en anden, som andre bibelske karakterer gør det, hvor den kong David, vi jo kender her, han er jo meget mere tvetydig, menneskelig, uklar osv. Så det tyder på, at det her det er et stykke, der er blevet lagt ind. Men ingen af tingene er rigtig særlig gode svar på, hvorfor Gud dog synes, han skal dræbe så mange mennesker af pest. Så det er lidt sådan et kapitel, der kommer ind midt i det hele, og ikke rigtig hænger sammen. Og det leder os jo tilbage til at sige... Jamen, hvem er forfatterne til David-historien?
Mm.
Og hvorfor er det, vi kan fornemme, at der er en forfatter? Fordi teksten har jo faktisk ret mange forskellige tråde og skifter stil undervejs. Men det, der står klarest tilbage, er jo stadig en stemme. Det er derfor, du så klart kan sige, at det her det virker, som om det ikke passer ind. Det er fordi, vi faktisk fornemmer en fortæller. Og måske forsvinder en her og der, men vi har at gøre med en, der virkelig kan skrue en fortælling sammen. Så der har været mange teorier om hvem det er. De tidligste teorier var, at bøgerne selvfølgelig var skrevet af Samuel, fordi de hedder jo Samuelsbogen. Og så måske også, fordi Samuel dør jo, så skulle resten så have været skrevet af Nathan, den anden profet, og Gad, som også er en profet. Men det er man gået væk fra. Det er det højst sandsynligt, og det er det selvfølgelig ikke. Så mente man i bibelforskningen i et stykke tid, at den var skrevet i en stor fortælling, der hang sammen med Bibelens andre sådan israelske skæbnefortællinger, for at give sådan et samlet drama, som er det, der indrammer hele Israels historie, og man mente, at det var skrevet omkring 600 år før Kristi fødsel. Hmm. Og der kan man også godt se, at det er også for pænt et billede, simpelthen. Det giver for meget mening, så at sige, og det giver ikke rigtig mening i forhold til teksten. Så i dag så mener man, at det meste af David-historien er et originalt værk, og det er derfor, vi kan fornemme denne her forfatter. Og personligt, det mener jeg helt klart. Der er sådan en amerikansk forsker og forfatter, der hedder Robert Alter, som har været rigtig, rigtig... han er professor i de her ting, og har virkelig slået et slag for sådan at genoprette respekten for forfatteren.
Ej, men det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide, respekten for forfatteren, fordi jeg synes faktisk, altså det er det der styrke med, at forfatteren, hvis det nu er det, altså formår at skrive det i scener, som vi husker ret tydeligt. Altså jeg husker tydeligt, hvordan David står op på taget og får øje på Bathsheba. Jeg husker tydeligt, hvordan Joab dræber Absalom, ikke?
Ja, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Og vi har det jo nemlig med at pille alt fra hinanden og sige, det her stammer herfra, og det der skrev de, fordi de gerne vil komme med denne her pointe. Og man har det med at have sådan en dekonstruktivistisk tilgang, hvor man prøver at finde ud af, hvad alt mund i virkeligheden betyder. Men Robert Alter har ligesom virkelig kæmpet for at sige, prøv at høre, det er fint nok, og det er god, det er religionshistorie, det skal I bare gøre. Men der er altså også en virkelig kunstner, der fortæller her. Så hvad er det, han vil? Og det samme, når man kigger på historien om Abraham og Isak, det samme, når man kigger på historien om Moses, når vi tit får skrællet ned i de der sådan lidt tunge passager, hvor vi skal have 100 love over 800 sider. Hvad er det så? Hvorfor har de valgt at fortælle det på den her måde? Hvad er det for en tone? Det, jeg virkelig vil bakke ham op i, det er, at det mest sandsynlige er nok, at der er en forfatter, som er ret tæt på den historiske David, som vi ved levede omkring 1000 før Kristi, og så kan vi diskutere, hvem man var. Der var der en forfatter, der skrev hovednarrativet.
Mm.
Og så mener man så, at det blev redigeret efter 600, der hvor jøderne er blevet sendt i eksil i Babylon, templet er blevet destrueret, det store tragedie. Der har der været en ambition om, at de her historier, de skulle fortælles, og de skulle skrives sammen, og der har også været måske den her tendens til at forsøge lidt at, hvad kan man sige, portrættere David mere moralsk renfærdig, end vi nok egentlig kan stå indenfor, da David dummer sig tidligere i fortællingen, og Nathan, profeten, irettesætter ham, der har David en lang tale om, hvordan han bør opføre sig ordentligt, som man heller ikke mener, det er ikke den rigtige forfatter. Det er simpelthen de her senere redaktører, der har gjort David lidt bedre, end han var. Man kan også se, et godt eksempel på det, Lauke, er, at i andet kapitel i første kongebog, der hvor David han skal sige sine sidste ord til sin søn, så mener man, der er sendt to sætninger ind. Han starter med at sige, jeg går nu alt kødets gang, det var det, jeg læste op tidligere, vær stærk og mandig. Så kommer der lige de her linjer. Du skal holde Herren, din Guds bud, og vandre af hans veje, holde hans lov og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses lov. Så vil du have lykken med dig i alt, hvad du foretager dig, og hvor du indvender dig hen. Så Herren holder det løfte, han gav mig. Hvis dine sønner vogter på deres færd, og af hele deres hjerte og af hele deres sjæl vandrer i trofasthed for mit ansigt, skal der aldrig mangle en af din slægt på Israels trone. Og der kan du godt høre, det lyder ikke som den David, der i næste sætning siger, ham der Joab, ikke?
Nej,
stik ham lige
det
ned.
Gør det ikke.
Så det vil sige, det vi mener, at den her senere redaktionelle tone. Derudover så har vi så også et par kapitler, du var inde på dem før. Altså vi har et kapitel 24 med den her mærkelige pest, så har vi kapitel 22, som er den her lovsang, der pludselig kommer ind, som også virkelig altså, ser ud til at være ret tidlig.
Jamen den refererer også til noget meget tidligt, ikke?
Det gør den nemlig. Han synger om Gud som en, der... Altså, røg stod ud af hans næse, fortærende ild af hans mund, gløder flammet op fra ham. Altså, han taler om en Gud, som vi kender den fra helt tilbage i tiden. Altså, en Gud, som for det første har kropsdele, og som rider på keruber og flyver på vindens vinger og sådan noget der. Det er virkelig en, ikke bare en gammeltestamentlig gud, det er en nærmest animistisk gud. Det er ham, der bor på det der bjerg, vi har talt om før. Og så har vi, og det er virkelig spændende det her, synes jeg, kapitel 23, som umiddelbart ligner den kedeligste tekst. Det er det, du kaldte credits.
Ja.
Men ved du hvad? Det er måske den ægte tidlige tekst om kong Davids rige, måske endda skrevet lige bagefter. For hvad er det? Det er bare en opremsning af hans helte og hvad de har gjort.
Hakmonitten Ishbosheth anfører for de tre. Det var ham, der svang sit spyd over 800 faldende på én gang. Den næste af de tre helte var Akonitten Eleazar, Dodais søn. Han var med David ved Pasdamin, dengang filistrene samledes til kamp. Da israelitterne trak sig tilbage, holdt han stand og huggede filistrene ned, indtil hans hånd blev så stiv, at sværet sad fast i den. Den dag gav Herren en stor sejr, og da Herren vendte om og fulgte ham, stod det kun tilbage og plyndrede de faldne. Den sidste var haramitten Shammah, Ages søn. En gang havde filistrene samlet sig i Lehi. Der var en mark, hvor linserne voksede tæt. Da Herren flygtede fra filistrene, stillede han sig op midt i marken og forsvarede den, og huggede filistrene ned, så Herren gav en stor sejr.
Og det, der er med sproget i den, det er, at sproget er ret upræcist. Det er lidt kluntet. Det er slet ikke så formfuldt som resten. Vi får at vide, at om Jojadas søn Benaja fra Kapsel, han var en tabermand, der udførte talrige heltegerninger.
Det var ham, der dræbte Moabitten Ariels to sønner. Det var også ham, der gik ned i en cisterne og dræbte en løve en dag, det sneede. En anden gang
en dræbte... dag, det sneede? Man er helt tæt på. Kan du mærke det?
Mm.
Så måske er vores bedste bud på den sådan, altså helt oprindelige historie om Davids, hvad kan man sige, bedrifter. Det er måske det her lille kapitel, der hedder Davids krigshelte.
Jamen det er jo også, men det er jo derfor, den skiller sig ud, ikke? Den er så arbitrær, at den står der til sidst, hvor sådan, ja. Og der var også alt andet, der skete her, som vi slet ikke har fået med.
Ja, og der tror jeg nemlig, at det faktisk kan være en fornuftig ting at tænke på, at det her måske har været den oprindelige optegnelse, der har været lige bagefter. Har du lagt mærke til, hvad den sidste linje er? Der står blandt andet, at det er en lang opremsning af andre soldater, og den slutter med Hittitten Urias. De var i alt 37. Urias, det er altså ham, Batsebas mand, som David bedrog. Ikke?
Nå, for det er da rigtigt.
Ja, det er nemlig lidt sjovt, og det tyder på, at du måske har haft en forfatter, der har skrevet denne her liste ned, som har lagt ham til sidst, fordi man godt vidste. Altså, der ligger nærmest en lille kommentar der. Ja. Og også ham der. Han døde også.
Man skyldte i hvert fald give ham en af.
Er det ikke rigtigt?
På en anden måde.
Så det er sådan en... Det er nemlig ret sjovt. Så her har vi måske noget, der minder egentlig om den... Altså, det der har været optegnelserne, og det er jo ikke en stor... du ved, savnersbunden kongen, det her det er virkelig en guerillakriger og hans mænd. Det er sådan en, du ved, en nedskrivning af en oprørsproces, ikke?
Men det her hovednarrativ, Christian, hvornår er det kommet ind i processen?
Ja, altså, det man som sagt taler om, det er, at grundhistorien, narrativet, er skrevet ikke så lang tid efter. Altså, den er skrevet til nogen, der godt vidste, hvem han var.
Okay.
Vi mærker det her narrativ med at prøve at udglatte, at gøre ham lidt bedre, end han egentlig var i nogen sammenhæng. Og det tyder på, at det har været politisk eksplosivt stadig. Og det er det jo ikke 500 år efter. Der er det ikke eksplosivt. Der kunne de bare have løjet. De kunne bare fortælle en historie om, at han var så god. Og så ville folk sige, nå okay, det lyder godt. Men fordi, at folk godt har kunnet historierne, så tyder det på, at det ikke er skrevet så lang tid efter.
Men det, jeg synes, der så er... Jeg har lidt svært ved at forstå i den her historie, det er, at vi skal skabe historien om den store kong David. Og vi har jo så nu prøvet at gå det igennem, og virkelig interessant karakter, men Han er jo ikke perfekt på nogen måde. Og for mig er der et stort paradoks i, at David skal hyldes som den her store konge af Israel. Når der faktisk står eksplicit i teksten også nogle gange, at israelitterne undervejs kæmper imod David. Det bliver beskrevet, at de er på Absaloms side, og efter nederlaget, der flygter israelitterne fra David. Så hvad er pointen med, at Guds udvalgte folk vender deres udvalgte konge ryggen og forråder ham? Altså, for mig udstiller jeg også det udvalgte folk, og det, ja, altså, jeg synes bare, det er paradoksalt, at man fremstiller David som den største, når folket i fortællingen prøver at vælte ham. Altså, jeg vil ikke, altså, hvad svarer det til i en dansk kontekst, at den største konge, ham prøvede faktisk at vippe af pinden, ikke?
Det er en rigtig, rigtig god pointe, og du sætter faktisk fingeren på det, man mener er hovednarrativet, som er, at det israelske folk, dem kan du ikke stole på.
Aha.
Og det lad mig prøve at forklare det.
Ja, tak.
Vi er som sagt i et tidspunkt rent historisk, altså her, hvor man mener, at teksterne er blevet sammenfattet, og at det gamle testamente som sådan er blevet strikket sammen, og alle de her historier er blevet, hvad kan man sige, finalized i den version, vi har lige nu. Og det er en periode efter, at templet er blevet destrueret af babylonerne. Du kan huske i Ezekiel, hvor en vild tragedie det er. Det er ikke bare ærgerligt. Det er ikke bare endnu en sådan en ark i jødernes undertrykkelseshistorie. Det er en total eksistentiel krise. Og det, der ligesom vokser ud af det, at den her eksil, det er et behov for at fortælle historien om, hvorfor det kunne gå så galt. Du kan huske, Ezekiels logik er, nej, men Gud, han havde allerede forladt os. Det er den eneste grund til, at de kunne nå ind til det tempel, det var, at han allerede har sagt, alle jeres møguder, I gør det forkert. Og det vil sige, det narrativ, der begynder at dukke op i den her forklaring, i det her store drama, som man prøver at skrive alle de her mange, mange tekster sammen til, det er en historie om, at Gud har indgået en pagt, hvor hovedpointen er, I må kun tilbede mig, der er ikke andre guder, og fordi at jøderne igen og igen ikke overholder det, så bliver de straffet. Det bliver den nye logik. Og det, der vokser ud af det, det er det, man kalder andet tempels jødedom. Altså det vil sige, fordi at det bygger hen mod, at man bygger et nyt tempel, det andet tempel, efter det første er ødelagt, efter kong Salomons er ødelagt. Men logikken er simpelthen netop, israelitterne opfører sig ikke ordentligt, derfor får de ikke Guds land. Og det vil sige, at pakten, som Moses indgår, den afhænger af den jødiske opførsel. Det vil sige, at mange af de tekster, de her uendelige tekster med love, som vi har fra Mosebøgerne, du må ikke gøre dit, du må ikke gøre dat, du skal gøre sådan der, du skal gøre sådan der, det bliver en måde at måle på, om jøderne, altså hvorfor jøderne, hvad grunden er til, at jøderne er gået så galt i byen, og at de er blevet straffet af Gud på den måde. Så, og i det her projekt, der er flere tendenser, der viser sig. For det første, den her...
Stop. Det er jo den mest destruktive folkefortælling om sit eget folk.
Jamen, de er jo destrueret. Det er jo en forklaring på noget, der allerede er sket. Ja. Ikke?
Men der tænker jeg da, at hvis man er i den der situation, jamen, det kan godt være, at man prøver at forklare det. Jeg vil da i højere grad tro, at man drog til noget eskapisme og sagde... Det ved jeg ikke, men at gjorde ens fortid, forhistorie, endnu større, endnu bedre.
Jo, men problemet er, tror jeg, at jødedommen findes jo. Den har mange spor på det her tidspunkt. Der er stadig andre guder. Guds pointe i den gamle jødedom er egentlig, hey, jeg er den bedste gud. Drop de andre guder. Og her bliver den til, nej, de andre guder er onde. De findes slet ikke. De er slet ikke rigtige guder. Så den nye logik bliver, at først og fremmest, at der ikke er andre gud. Det her, de går fra det, man kalder, som sagt, monolatri, altså en gud er bedre end de andre, til monoteisme. De andre guder findes ikke. Det næste, der sker, er det her med, at Gud ikke mere bor i arken, altså i templet, han bor i himlen.
Ja.
Det er jo en nødvendighed, fordi at templet er blevet ødelagt. Og der sker nogle, altså det er ret interessant, fordi der sker alle de ting, som ender med at blive grundlaget også for kristendom. Og så bliver de her tekster samlet, og der har man så den udfordring, at de her tekster, de er så hellige, at de ikke må rettes. Selvom, det har vi stødt på igen og igen, kan finde alle mulige spor af mærkelige ting i de her tekster. Vi har alle mulige andre husguder, vi har en gud, der bor på et bjerg, vi har andre magikere fra andre kulturer, der kan alle mulige. Og så har vi sådan nogle fortællinger som dem her om David og Saul og Salomo og så videre, og det skal alt sammen passes ind til at være en fortælling om i og for sig israeliternes skuffende opførsel gennem historien. Og derfor så ser vi undervejs i denne her historie, Davids historie, at der er sat sådan nogle tekststykker ind fra de her meget sådan lovfixerede redaktører. Og de minder lidt om sådan, hvis du tænker på det i det Nye Testamente, når man læser Johannes evangeliet efter at have læst de tre andre. Pludselig er alt Guds vilje. Gud, han har planlagt det hele. Han er perfekt. Alt er ordnet oppefra. Det handler kun om, at israeliterne, de i og for sig roder rundt i det igen og igen. Så det vil sige, på den måde, så kommer det her til at blive historien. Det er også derfor, at der stadig er sådan en historie med om arken, som vi nævnte i sidste afsnit om kong David. Moses er slet ikke nævnt. Altså, det er derfor, det er meget mærkeligt, at David pludselig skulle sige, loven fra Moses skal du huske at overholde. Moses, han findes ikke i det her narrativ. De 10 bud findes ikke i det her narrativ. Det er mange forskellige tråde, som i denne her proces bliver redigeret til at være en stor religion.
Men det vil sige, altså, nu skal jeg bare kronologien på plads. Moses timeline er vel stadig før Davids?
Det er den nemlig.
Det må den jo være, fordi arken har jo ikke eksisteret før.
Altså Moses-myten ser ud til at være virkelig fundamental og virkelig grundlæggende for den israelitiske fortælling. Og det er det her med, at de er blevet frigjort, de er blevet sat fri af Gud, og som en del af det, så er de også blevet lovet det her land, og det er det land, som de nu skal indtage. Den historie, den bliver samtidig koblet sammen med historien om kong David, som samler landet, som indfrier det løfte, som Abraham har fået, som Moses har fået, som alle patriarkerne fik. Problemet er, at når det her bliver skrevet sammen i den her fortælling, der har de ikke Guds rige. Der er Guds rige blevet taget fra dem. Det er mistet, templet er ødelagt, jødedommen er skændet. Israelitterne altså, sidder i og for sig i rendestenen, forladt af Gud. Og logikken kan som sagt enten være en af to ting. Enten hele den her religion, hele vores kultur er falsk, og det er der aldrig nogensinde nogen mennesker i historien, der har taget den konklusion. Fordi det er ikke sådan, mennesker fungerer, og det er ikke,
det er
heller ikke sådan, religion fungerer, det er heller ikke sådan, kultur fungerer, det er ikke et det har jo været meningsgivende på så mange andre måder, det har været identitetsskabende. Og det, der ligesom sker der i Babylon, og efter eksilen i Babylon, da jøderne kommer tilbage til Israel, og skal forsøge at sætte styr på det her, det er, at de tænker, nu bliver vi nødt til at få ordnet de forhold, der gjorde, at Gud, han ikke ville os mere. Og da man så går i gang med det, så er det, man begynder at prøve at lave et sammenhængende narrativ. I dag ligner det for os en tekst, der stikker i alle retninger, og det ligner en lang række skrifter i det gamle testamente med alle mulige mærkelige spor af traditioner og forskellige stammer og forskellige stammers fortællinger af de samme ting. Altså det, ligesom vi har Moses, der går op og ned af bjerget et utal af gange, fordi det er alle de her forskellige ting, der er skrevet sammen. Nogle gange har han 70 mand med, nogle gange går han alene, og så videre. Og det er et rigtig godt eksempel på, at vi ligesom har forsøgt at få alle de her ting masseret sammen. Samtidig har det været en hellighedstanke om, at det her, at der ikke har været fortolkningsplads. Så man har ikke kunne lave om på teksterne, man har ikke kunne skrive om på dem. Og det, man ligesom har skabt, det er så denne her, det bliver så, man kalder det andet tempels jødedom. Og det er det, der bliver til jødedommen, som vi kender den i dag, kan man sige. Ikke?
Så, jeg prøver, og det er fordi, jeg virkelig prøver at finde ud af, hvorfor David er så vigtig for dem. Jeg har svært med, for mig er det så modsatrettet, at de decideret bekæmper den her vigtige figur, som skal være deres konge, og som er en historie om, at det virkede dengang. Altså, at dengang, der fungerede det, det gør det ikke mere, og det er vores egen skyld.
Ja.
Men skal vi så efterstræbe, så skal de vel stadig efterstræbe for at komme tilbage til det, som de selv klokkede i dengang?
Ja, så skal vi simpelthen håbe på, at der kommer en kong David igen, og at vi folket nu kan leve op til det. Og det er derfor pludselig så passer det her kapitel 24 ind med pesten. Fordi det handler pludselig om, at jøderne de skal straffes igen. Gud han er utilfreds igen. Og som sagt, joken er, at alle historierne op til Samuelsbogen, altså alle de her dommerbøger og sådan noget, det er en lang fortælling om historien om Moses og vandring i ørkenen og 40 år og så videre. Det er en lang fortælling om israelitterne, der skuffer. Det er ligesom det, der er. Det er joken. Det er, at Gud han siger, hey, her har vi en aftale, og så siger de, ja, den vil vi gerne indgå, og så bryder de den. Så bliver Gud sur, så bliver Gud fjern, som sådan en slags passive-aggressive forældre. Så siger de, kom nu, ved du ikke, så kommer der en eller anden profet, en dommer, en høvding, en midlertidig leder, og siger, kom nu Gud, vil du ikke nok komme tilbage igen? Så siger han, så skal I altså opføre ordentligt. Så siger de, er I med på den, vi opfører os ordentligt? Siger alle israelitterne, yay! Så siger de, okay, så gør vi det igen. Og så skuffer de igen. Og det er ligesom, det er narrativet. Og det er ligesom det, der bliver hovednarrativet, der gør, at man sidder der og siger, hvorfor er vi i den her situation? Jamen, kig i vores tekst. Vi mennesker er, og her kommer der noget, som vi virkelig kender fra kristendommen. Vi er syndige, vi er ukomplette, vi er i selve vores menneskelighed fejlbarlige og dårlige. Og det er ligesom det der bliver en del af hovedfortællingen, og som du siger, det er selvfølgelig en lidt bister fortælling. Men derfor så har vi i den her historie om kong David så mange forskellige tråde, der vil forskellige ting. Det ene er et utroligt portræt af en karakter. Det andet er nogle spor fra det, der nok har været den rigtige kong David, hvem end han var. Og så har vi så også og myterne om ham. Og så har vi så også det her lag med at få det til at være en del af fortællingen om ikke om hvem, hvor jøderne kom fra, men hvor jøderne er på det her tidspunkt, da det bliver redigeret. Ikke?
Hvordan fungerer de andre religioner? Er de også sådan skuffelsesreligioner, hvor jeg er skuffet?
Oh, nej, det gør de
ikke. Nej, nu prøver jeg ikke. Nej, I kan stadig ikke finde ud af det.
Det gør de virkelig ikke. Det er virkelig noget specifikt, der kommer ud af det her krisenarrativ. Altså det jødiske narrativ og det kristne derefter er et krisenarrativ. Det er, der er gået noget galt med vores pagt. Der er gået noget galt med vores plads her på jorden. Der er gået noget galt med vores naturlige, givende plads i verdensaltet. Og det er noget meget specifikt for jødedommen. Man kan se på samme tidspunkt, vil jeg sige, der begynder at være andre narrativer, der har noget af det samme i sig, som begynder, altså i antikken, i græske religioner på det tidspunkt, eller hellenistiske religioner, der begynder man at se ideen om, at vi mennesker ikke hører til på planeten Jorden. Og det er sådan en ny idé. Det kommer, får du også hos Platon og sådan noget. Ideen om, at egentlig er vores sjæl udødelig. Egentlig er vores sjæl en del af noget andet. Men det er en ny idé på det her tidspunkt, som spiller ind. For det, man skal huske, det er, at jødedommen er på ingen måde isoleret. Jødedommen er ikke bare sin egen utrolige ting. Den er en del af en kosmopolitisk, mere og mere kosmopolitisk verden og bliver influeret af alle mulige former for filosofi. Og det, der sker samtidig med det her, det er, at fortællingen om, at menneskets inderste essens faktisk er guddommelig, så langt går jøderne ikke. Det handler stadig om Israel. Der er stadig en skuffelse. Men du kan se, koblingen af de to ting, det er det, der ligesom går ind og bliver til grundlaget for kristendommen. Vi er skuffende, vi er skuffende os mennesker, men i kristendommen bliver fortællingen, at vi skal finde retfærdighed, ikke i denne verden, men i den verden, hvor vi egentlig hører til. Hvis vi bare nærmest vender hjem til Gud og opfører os ordentligt, så kan vi på den måde indfri det løfte. Så det er noget, der ligger i tiden, men det er ikke, altså traditionelt set før det, så har menneskets plads været i naturen. Altså det er det, der ligesom har været, vi har talt før om de her hierarkier, som har været alle steder, og i næste program skal vi også tale om det, for der skal vi tale om det her nybrud, at mennesket ser sig selv som en del af noget guddommeligt. Vi skal tale om Paulus' visioner. Men før det, der har mennesket altid været og hvis du går til animistiske folk, så er vi en del af et system. Vi ligger et specifikt sted, hvor at der er ånder, dyr, natur, alt muligt omkring os i et sindrigt system. Men det er helt klart en idehistorisk innovation for jøderne at se hele eksistensgrundlaget som en skuffelse. Men en skuffelse med et løfte om, at vi kan indfri den en dag, at vi faktisk kan blive bedre, ikke? Og der bliver kong David, han bliver simpelthen symbolet på det. Det bliver det, man længes tilbage mod. Og så vil du altid stille spørgsmålet, jamen hvorfor det, når han var sådan en karakter, som han var? Og det tror jeg ikke, du skal se på. Der skal du se på hans kosmologiske position. Hans betydning i det her overdrama, som handler om menneskets plads i Guds verden, ikke? Det er det store drama, og det er det, de her forfattere, skråstreger, redaktører, for 2.500 år siden, det er det, de har for øje, at få det her til at passe i en historie om folket, meget mere end en historie om kong David. Og tilfældigvis har vi så bare, i forhold til kong David, så er den nedskrivning, vi har, skrevet af en eller anden, ja, genial forfatter. Og så heldige kan vi være i dag.
Apostlen Paulus så aldrig den levende Jesus, men til gengæld så blev han omvendt til kristendommen, da den genopstandende Kristus talte til ham på vejen til Damaskus. Det er en af de mest ikoniske fortællinger i Bibelen. Men hvad betyder den for vores forståelse af omvendelse, genopstandelse og kristendommen som sådan? Lyt med i næste afsnit af Bibelen Let Fortalt. Husk, at du altid kan finde tidligere udsendelser i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vadsholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Mit navn er Karen Straarup.